Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы: як працуюць у парламенце апазіцыйныя дэпутаты.
Аглядзела кабінет, он у мяне небольшой. И поставила его аккуратно в шкаф, потому что я понимаю, что это имущество, которое мне не принадлежит.
Приставченко притулила двух чеченских деток беженцев с вокзалу.
В вокзале остановились несколько чеченских семей. Они снимали квартиру, закончились у них деньги. У одной семьи 7 детей, у другой семьи 5 детей.
Какие змены чакают абитуриентов при поступлении у ВНУ? Гэтае да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Беларускі парламент можна умоўна падзяліць на дзве часткі. У першую ўваходзяць, так бы мовіць, начальнікі. Гэта кіраўнікі камісій і іх намеснікі. Такіх парламентарыяў у палаце прадстаўнікоў ажно 53.
А вось у другую катэгорыю ўваходзяць простыя дэпутаты. Іх у беларускім парламенце 57. Пры гэтым у палаце прадстаўнікоў ёсць і такія камісіі, дзе начальнікаў больш, чым звычайных дэпутатаў.
Напрыклад, у эканамічнай камісіі ёсць старшыня, тры намеснікі і толькі два простыя дэпутаты, сярод якіх апынулася і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая.
Пра тое, ці прыцісняюць апазіцыйных дэпутатаў у сценах парламента, даведаемся з рэпартажу з Дмітра Лукашука.
Ужо некалькі тыдняў, як новыя дэпутаты парламенту ходзяць на працу ў дому раду. Якія ўражанні, цікавімся у дэпутата-апазіцыянера Ганны Канапацкай.
Ну, немного гарчае тот факт, што ўсё настолько забюрократызіравана, что наши предложения, наши законопроекты, с которыми мы работаем, еще не внесены и могут быть внесены только в ноябре месяце.
Канапацкую здивляет той факт, что депутаты российского парламента, что были обраны на тыдень позднее за белорусских коллег, уже поспели принять десятки законов, а яны нават на комиссии ниводного законопроекта еще не обмярковывали, а не тое, как казать про некое ухваление.
Действительно, очень много технических накладок, и, как я уже говорила, что если бы вот так в Республике Беларусь велся бизнес, я, например, вела бы свой бизнес с такой вот какой-то безалаберным отношением, что ли, было бы банкротом, если не через 3 месяца, то через 6 точно.
Але што яна сама паспела зрабіць за гэтыя некалькі тыдняў? Правесці прыём жыхароў сваёй выбарчай акругі і пачала вывучаць законапраекты, якія новаму складу парламенту пакінулі ў спадчыну папярэднікі. Нават праўкі ўносіць пачала, хваліцца Канапацкая. Ну і пачала абжывацца ў сваім дэпутацкім кабінеце. Пачала з партрэта кіраўніка краіны.
Ну, он был, вісел, сняла... Оглядела кабинет, он у меня небольшой, и поставила его аккуратно в шкаф, потому что я понимаю, что это имущество, которое мне не принадлежит, и которое однозначно надо содержать в сохранности. Я его не принимала под расписку, и точно так же под расписку я его не сдавала.
Что будет на тым месцы, Ганна пакуль не вырашила. Але докладно не портрет лидера объединенной громадянской партии Анатолия Бецьки. И звертается по допомогу до слухачов Еврорадио.
Может быть, у вас будут какие-то предложение, что можно повесить. Потому что кабинет небольшой, но хотелось бы, чтобы он отражал и стиль работы, и стремление, да и чаяние.
Чакаем ваших пропанов. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці вераць яны ў тое, што два дэпутаты ад апазіцыі паўплываюць на працу парламента. Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Два человека от оппозиции в этом разом прошло в парламент. То есть, как вы думаете, что-нибудь поменяется зараз? Ну, какие-нибудь бог.
Никогда ничего не меняется.
Я тоже вот думаю, что может быть. Не знаю, не знаю. Ну, вы на самом деле не у тех людей спрашиваете.
Ну, по поводу белорусской мовы я поддерживаю, если она как бы со своей программой что-то сможет сделать в нашей стране, потому что я, в принципе, за возрождение белорусской мовы.
Вот.
Второе, я не знаю программы. Хочется верить, чтобы что-то смогли сделать, но опять же время и покажет, получится у них или нет.
На самом деле, я думаю, что
как бы...
Ничего не изменится.
Не изменится, потому что все решает все равно президент. У нас депутат никакой не может решить. В принципе, всегда все согласовывается с президентом. Если поменяется президент, поменяется уже и все отношение к народу и к государству.
Тут два человека абсолютно ничего не решает, потому что абсолютное большинство все равно у нас под уладой. Поэтому нет.
Я солидарна с подругой.
Это были ваши слова.
Еуразум. Главная информативная программа Еврорадио.
Беларускую школу у ближайшие несколько годов чекая шерах серьезных изменений. Про это у эфира телеканала «Беларусь-1» заявил министр адукации Михаил Журавков.
По словам чиновника, для выпускников 9 и 11 классов рыхтуется незалежный испыт. А примать его будет не наставник той школы, где учатся дети, а комиссии из других школ и ВНУ.
А кроме того, у додаток до централизованного тестования выпускникам придется сдавать еще сочинение и сумовые. Про то, эти потребные реформы сегодняшнему ЦТ и до чего они могут привести, доведаемся с репортажа Артема Мартыновича.
В Минэдукации запевнивают, что тестование отменять не будут. До централизованного тестования додадут сумовые и поделят экзамен на частки. Экзамен за школьный курс, не экзамен для поступления в ВНУ. Сегодня 11-классник сдает экзамен в школе, это обовязково. Коли он хочет поступать в ВНУ, то мусит сдать 3 предмета на централизованном тестовании. У 2022 года будет так. У 11 классе, как теперь, будет экзамен за школьный курс, правда, принимать его будут чужие наставники и незалежные эксперты. Дальше, школьник Миколай, сын керовника краины, будет поступать уже при новой системе. Коли школьник будет поступать в университет, то будет сдавать еще один экзамен, поделенный на две частки. Тестование и творчее задание. А пошли распрацуют у ВНУ. Централизованное тестование начали уводить у 2004 году. Эта форма испытов протрималась 12 годов. Вот что про тестование казали чиновники.
У грамадстве склался стереотип, что у ВНУ без хабару поступить немагчыма. Сегодня ён сыходзіць. Менавіта тестовая форма проведения испытаў дозволяет сысці ад протекционизму.
Валерий Аусянников, директор департамента контролю якости адукации. Калі тестование только уводили. 2005 год. Тестование існуе первый год. Так про его выказывался Александр Лукашенко в интервью российскому телеканалу ТВ-центр.
Калі я зрабіў объективным гэты процесс уступления у ВНУ, я атрымаў незадоволенность выкладчиков у многих ВНУ.
Конец цитаты. С 2008 год. Третий год тестования и нарада у керовника краины. Вот что он кажа.
Анатоль Рубинов привел думку выкладчиков, ректоров ВНУ и молоді об тым, что уведение централизованного тестования сябе оправдала.
Конец цитаты. У 2015 году министр адукации Михаил Журавков так само становча оценивая выники тестования.
Калі проанализовать нават попередние выники уступной кампании централизованного тестования, то у Беларуси назирается становчая динамика. Дети стали отказно ставиться до поступления.
А у 2016 году Александр Лукашенко нечакана кажа.
При тестовании мы не бачим человека, не бачим полету думки, его разважанию.
Конец цитаты. Апошние два года органы держконтролю не знаходят ніводнага порушения по часу уступной кампании. Да, тестование было так. 2002 год. Органы МУС выявили 191 факт отримания хабаров за право научаться у вучельни ці в ВНУ. 2003 год. Заведено 10 криминальных справ на выкладчиков по часу уступной кампании. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом министр адукации Михаил Журавков распавел про тое, что коли школы перенесут початок занятков на 9-ю годину раницы.
Нагадаем, с такой инициативой выступил Александр Лукашенко. По словам керовника Беларуси, дети зранку все одно сонные. Тому початок занятков можно пересунуть на годину поздней.
У отказ на гэта министр адукации заявил, что початок навучального дня будет вызначать не его ведомство, а сами школы совместно с батьками. При этом чиновник распавел, что на сегодняшний день амаль кожной четвертой школе уроки начинаются о 9-й године.
Витаю на Еврорадио, Евроновины. Швеция снова снизила прогноз количества новых мигрантов на 2016 год. В свежем прогнозе миграционного ведомства Швеции поведомляется, что количество мигрантов все лето складет от 28 до 32 тысяч ходайництв. Нагадаю, в липень этого года агенция публиковала откорректированный прогноз. Чакалося до 50 тысяч человек. Как известно, летом в Швецию приехали аж 160 тысяч просьбитов притулку. Країни Єврозони ухвалили новий транш у 2 мільярди 800 мільйонів євро для Греції. Гэта постанова Совета директоров Європейського механізму стабільності. Грецький народ, заявив ЄСМ, постоянно прогресирує у реформуванні своєї країни. Урад завершив основні вехи у галіні пенсійної реформи, керування банками, енергетичним сектором і збори податків, говориться у заяві. У Норвегії відбулася утечка радіації у ядерному реакторі Інституту енергетичних технологій на півдні країни. Про це повідомляє управління радіаційної оборони. Утечка радіоактивного йоду відбулася за технічного збою, однак погрози навокольному осяродку і людям нема, твердять у інституті. У Німеччині черговий кризис з утікачами. Гетим разом 13 чеченців збиралися організувати серію терактів. Обвещеної надзвичайне становище у нескольких землях шукають 28-годового російського громадянина чеченського походження. Світлана Одінець, служба інформації і Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. У аўторак паліцыя Германіі правяла маштабную антытэрарыстычную аперацыю. Нямецкія праваахоўнікі абшукалі дзясятак кватэр, у якіх жывуць выхадцы з Чачні. Гэтых людзей падазраюць у сувязях з групоўкай «Ісламская дзяржава».
Цяпер паліцыя Нямеччыны шукае 13 чачэнцаў, якія маглі фінансаваць дзейнасць тэрарыстычнай арганізацыі. Вядома, што гэта маладыя людзі да 30 гадоў. Усе яны прасілі прытул у ФРГ, аднак пакуль так і не атрымалі адказу.
Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справ Германіі, большасць расіян, якія знаходзяцца ў ФРГ, з'яўляюцца чачэнцамі. Пры гэтым паток мігрантаў з Чачні ў Еўрасаюз не падае.
Каб патрапіць у Еўропу, выхадцы з Чачэнскай рэспублікі гатовыя жыць на вакзале ў Брэсце. Даходзіць да таго, што неабыяквыя беларусы ўжо бяруць да сябе маленькіх чачэнскіх дзяцей. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
У Брэсце ўсё яшчэ знаходзіцца некалькі соцень чачэнцаў. Цягам некалькіх месяцаў гэтыя людзі спрабуюць атрымаць прытулак у Еўрасаюзе. Польскія памежныя і мытныя службы ў дзень прымаюць толькі 1-2 сям'і, што едуць без віз, астатніх разварочваюць. Распавядае Еўрарадыё брастаўчанка Маргарыта.
У вакзале остановились несколько чеченских семей. Они снимали квартиру, закончились у них деньги. У одной семьи 7 детей, у другой семьи 5 детей. Вот, еще там 2 семьи по 3 детей. А у них там было по 14, по 17 попыток. Пошли мы посмотреть, думаю, может, какие-нибудь вещи принесем, обувь. Вот, но когда пришли на вокзал и посмотрели это бедственное положение, вот, что я просто не могла остаться равнодушной.
Женщина стала свидетелькой того, как 8-годовый хлопчик-чеченец упал и моцно ударился головой. Медики бесплатно оказали ему першую допомогу, диагностовали страсенне мозгов и пропоновали покинуть хлопчика у больницы. Але батьки отмовились, бо гэта уже было платно, а грошей нема. Поводле прескуранта платных послуг для замежных громадян Брэсцкой областной дзіцячай больницы, сутки знаходжения у стационары травматологичного отделения каштуе 83 рублі 18 копеек.
Поэтому ребенка этого забрали на вокзал, сказали, какие таблетки принимать, на шею положили шину и, говорит, лежать ему надо 2 недели. А там тетки подходят, эти дежурные по вокзалу работники, и заставляют его сидеть. А ему сидеть нельзя, потому что у ребенка и голова кружится, и тошнит. Вот. И я это увидела все и предложила маме, давайте заберем его к себе.
Расповедая Маргарита. Мать погодилась, але супраць был сам потерпелый хлопчик, и он дал сгоду покинуть вокзал только разом со старейшей сестрой. Маргарита кажа, что взяла б и больше людей, але не мая умову. С мужем и 12-годовым сыном живе у приватным доме, який еще не до конца добудаваны. 56-годовая Маргарита амаль усё жыццё працавала у системе адукации. Все лето она вышла на пенсию. Женщина кажа, что ей приемно здивили маленькие чеченцы. Детей, что гостили у ее доме, она называет золотыми.
У нас забыты это отношение к старшим. Допустим, я захожу в эту комнату, хотя я с ним дорос, он обязательно привстанет. Но таких вот криков, матов, вот этого всего негатива не чувствуется.
Дети полазили и с мужем, и с сыном. Маргарита смеется. Господарам пришлось подстроиться под культурные и религийные звычки гостей. Из рациону прибрали свинину. Двоє маленьких чеченців прожили у брестовчан тиждень. Хлопчику стало значно ліпше, і він вельми засумував по рідних. До всього підійшов час, каб у черговий раз поспробувати трапити у Польщу. У черговий раз для сім'ї Шашні спроба оказалася неудалою, але мігранти отримали гроші від рідних і знову зняли квартиру. По словах Маргарити, тепер на вокзалі стала проживає до 4 сім'ї з Шашні. Служба інформації Єврорадіо.
Тим часом неабиякові білоруси у Варшаві збирають для чеченців теплі речі і передають їх з тими, хто їде у напрямку Бреста. У Фейсбуку навіть з'явилася адмислова суполка, де білоруси обмінюються контактами і беруть до свого багажу пакети з вопраткою для чеченських мігрантів.
Євразум. Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Переходим до черговой темы. У авторок 25-го кастрычника у Минску пачаўся гучны суд над байкером, за якого сур'ёзна потерпеў супрацоўнік ДАІ.
Нагадаем, у красавіку у центры столицы мужчына на мотоцикле Сузуки не спыніўся на патрабаванні і прыцягнуў разам з сабою даішніка. Пасля гэтага яны разам трапілі пад колы аўтамабіля.
Інспектор доўга быў у коме, перанёс шэраг сур'ёзных аперацый. Цяпер байкера вінаваціць у супраціўленні праваахоўніку і ў парушэнні правила у дорожного руху, якое потягнуло тяжкие травмы.
Наш корреспондент Яуген Волошин присутничал на суде и расповеди о пошне подробязности гучной справы. Яуген, приветание.
Приветание, дорогие слухаши Еврорадио. Саправды, сегодня отбылся первый процесс по гучной справе сутыкнения инспектора ДАИ, мотоциклиста и инкассаторской машины. Это один из самых гучных процессов в Украине у сегодняшние дни. И сегодня заслухали сведкаў, да якіх не магла дабрацца прэса, таму што проста пра гэта не ведала, таму што не было нават відэазапісаў, на галоўным праспекце краіны не працавалі відэакамеры, і амаль што ўсе сведкі ў адзін голас сцвярджаюць, схіляюцца да думкі, што вінаваты матацыкліст. Калі прааналізаваць выказванні амаль усіх гэтых сведак, то карціна выглядае так. Матацыкліст спыніўся на чырвоны сігнал светлафора, спыніўся не на дарозе, а на трамвайных шляхах, што з'яўляецца парушэннем. У прынцыпе, на іх можна выязджаць, стаяць на іх нельга. У гэты час побач праязджаў інспектар ДАІ, пабачыў, што на матацыкле няма нумарнога знака, прыняў рашэнне не чакаць зялёнага сігнала светлафора, не спыняць байкера з мігцелкамі, падышоў да байкера, між імі адбыўся нейкі дыялог, змест якога сёння немагчыма ўзнавіць дакладна. Інспектор ДАІ просто не памятае, што адбылося ў той дзень. Раптам быў паміж імі нейкі дыялог, раптам матацыкліст рвануў з месца адзін раз, прыкладна на паўметра, а праз секунду другі раз, пацягнуў за сабой інспектора ДАІ і адбылося жахлівае сутыкненне. Упершыню сёння прэса пабачыла самога інспектора ДАІ Уладзіміра Таўпінца. А ён атрымаў вельмі цяжкія траўмы, паўтары месяцы быў у медыкаментознай коме. Пасля яшчэ паўтары месяцы не мог увогуле размаўляць. Сёння адвакат казала, што Таўпінец занава вучыўся гутарыць, занава вучыўся хадзіць, занава вучыўся рухацца і не памятае ён увогуле нічога. Патлумачыць нічога не можа. Правда, узнавіўся ён даволі ўдала, можа нармальна хадзіць, можа нармальна без запінанняў размаўляць, хоць, канешне, відаць, што фармуляваць думкі чалавеку вельмі складана.
Яўген, а чаго патрабуе абвінавачэнне?
Абвінавачванне пакуль не высунула патрабаванні кшталту, там, 7 год калоніі узмоцненага рэжыму ці яшчэ нешта, таму што гэта быў толькі першы дзень, але абвінавачванне не на баку матацыкліста і блізка. Абвінавачванне лічыць матацыкліст па дарожнаму руху, і што матацыкліст наўмысна хацеў перад інспектара ДАІ, паехаў на чырвонае святло і менавіта.
Яўген, дзякуй за размову. У нас узніклі нейкія тэхнічныя праблемы, а я нагадаю, што з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Яўген Валошын, які прысутнічаў на гучным судзе над байкерам, за якога супрацоўнік ДАІ патрапіў у кому.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Наталья Трофімова ўзначаліць жаночую зборную Беларусі па баскетболі ўжо адборачным матчы чэмпіянату Еўропы з Бельгіяй. Пра гэта распавёў старшыня Беларускай федэрацыі баскетбола Максім Рыжанкоў. Сустрэча адбудзецца 19 лістапада ў бельгійскім горадзе Намюр. Беларускія баскетбалісткі лідзіруюць у адборачным турніры ў групе G, атрымаўшы ў трох матчах дзве перамогі. У палацы спорту яны абыгралі каманды Польшчы і Бельгіі. Па выніках атэстацыі жаночай баскетбольнай зборнай у Міністэрстве спорту і турызму Беларусі прынята рашэнне, што Анатолі Буя Яльскага на пасадзе галоўнага трэнера нацыянальнай каманды заменіць былая баскетбалістка Наталя Трафімова, кандыдатуру якой, па словах Максіма Рыжанкова, падтрымаў і сам мэтр трэнерскага цэха. Сам Буяльскі ад каментарыяў адмаўляецца. Александра Герасіменя заняла другое месца на этапе Кубка свету па плаванні ў Токіа на дыстанцыі 50 метраў вольным стылем. Некалькімі днямі раней яна паднялася на п'едэстал гонару на дыстанцыі 50 метраў у Сінгапуры, дзе стала бронзавым прызёрам. Былы галоўны трэнер Крумкачоў Алег Дулуб ва ўкраіне зарабляе 7,5 тысяч долараў у месяц і ўваходзіць у шасцёрку самых высокааплатных трэнераў мясцовага чэмпіянату. Аўтары рэйтынгу, які змешчаны на сайце football24.ua, адзначаюць, што складалі яго, абапіраючыся на неафіцыйную інфармацыю. Між тым заробкі ва ўкраінскім першынстве вагаюцца ад 180 тысяч долараў у галоўнага трэнера данецкага шахцёра да 5 тысяч у адразу ў чатырох трэнераў з невялікіх каманд. Адзначу, што Карпаты пад кіраўніцтвам Алега Дулуба згулялі два матчы, у якіх набралі толькі адно ачко. Каманда па-ранейшаму займае апошняе месца ў турнірнай табліцы. Расійская тэнісістка падчас матчу на выніковым турніры WTA ў Сінгапуры адрэзала сабе валасы. Каса раптам стала перашкаджаць Святлане Кузняцовай пасля таго, як яна разгромна прайграла другі сет. У выніку падчас кароткага перапынку тэнісістка ўзяла ў рукі ножніцы і адрэзала валасы. У шоку былі многія прысутныя, у тым ліку і саперніца расіянкі. Магчыма, гэты ўчынак дапамог ёй перамагчы польку Агнешку Радванскую. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Усе альбомы гурта «The Chemical Brothers» з'явяцца на вініле. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Брайан Мэй адмяніў усе выступы да канца гэтага года ў сувязі з хваробай. Па словах самога гітарыста, ён змагаецца з неадступнай хваробай, якая падрывае яго энергію і волю. Я змог завяршыць нядаўны тур з Queen і Адамам Ламбертам па азіяцкіх краінах, але цяпер я дайшоў да той кропкі, калі ўжо не ўпэўнены, што змагу правесці запланаваныя канцэрты на належным узроўні, паведаміў Мэй. Сярод скасаваных штогадовыя снежаньскія выступы са спявачкай Кэры Эліс. Мэй прызнаўся, што дайшоў да знясілення і прыняў рашэнне адмяніць усе выступы. Ён таксама заявіў, што ляціць у нейкае бяспечнае месца і адключае ўсе сродкі сувязі. Мне трэба схавацца і засяродзіцца на лячэнні. Часам выбару проста не застаецца, напісаў Мэй. Некалькі гадоў таму стала вядома, што ў Мэя рак, а ў 2014 годзе было абвешчана, што ён цалкам вылічыўся. Уся дыскаграфія The Chemical Brothers будзе перавыдадзеная на вініле да канца гэтага года. Альбом Surrender 99 года і LP Born in the Echoes 2015-го ўжо ўбачылі свет на новых носьбітах. Шэсць іншых альбомаў выйдуць 18 лістапада ў Вялікабрытаніі і ў снежні ў ЗША. Усе альбомы перавыдаюцца на 180-грамовых вінілах у сваім першапачатковым выглядзе, без рэмайстарынгу. На сайце гурта напісана, што аўдыё было нарэзанае з арыгінальных старых ацэтатных дыскаў. Афармленне таксама застаецца без змен. Гурт Корн апублікаваў на YouTube новы альбом. На тры песні з новага LP знятыя паўнавартасныя відэакліпы. Астатняя кампазіцыя апублікаваная з пазнакай Official Audio. Лонгплей атрымаў назву The Serenity of Suffering. Альбом запісваўся пры ўдзеле прадзюсара Ніка Раскулініча, вядомага па супрацоўніцтве з Foo Fighters, Deftones, Rush. У запісе кампазіцыі A Different World у якасці вакаліста адзначыўся вакаліст Slipknot Corey Taylor. Амерыканскі рэпер і прадзюсер Канье Уэст высунуў ультыматум арганізатарам прэміі Грэмі. Ён заявіў, што не з'явіцца на цырымоніі ўзнагароджання ў 2017 годзе, калі ў намінацыях не апынецца альбома спевака Френка Оушена «Блонді». Кан'є каже, що більш за все в гэтым годзе слухав менавіта альбом Френка Оушена. Тому, коли він не трапіць ні одну номінацію, адмаўляецца з'яўляцца на прэміі. Як артысты, ми павінны сумесна змагацца з гэтай фігнёй, заявіў Уэст на адным з апошніх канцэртаў. Што цікава, альбом Блонда не быў прадстаўлены ў амерыканскую акадэмію гуказапісу для разгляду журы. Паведамляецца, што гэта было свядомае рашэнне Френка Оушена і яго каманды. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 кастрычніка у клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі канцэрт Сергія Бабкіна, а 19 лістапада гурт «Хлеб» прэзентуе ў Мінску новы альбом пад назвай «Белы». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Пробач мені те, пробач мені ще.
Сергій Бабкін з новим альбомом у Мінську. 28 кастрычніка у клубі «Рэпаблік» адбудзецца вялікі канцэрт-прэзентацыя новага альбома Сергія Бабкіна. Выканаўца Сергій Бабкін артыстычны і адкрыты. Яго інтанацыя робіць кожную песню монаспектаклем. Пачатак мерапрыемства ў мінскім клубе а 19-й.
Разляталася па дварах і дрыжэла ад холаду.
5 лістапада ў Палацы Рэспублікі гурт «Джэй Морс» і прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь прадставяць сумесны праект. У рамках адмысловай праграмы «Беларускае золата» музыкі двух калектываў разам выканаюць лепшыя песні гурта ў сімфанічнай аранжыроўцы. Пачатак канцэрту а 19-й.
Можа быць, гэта неба, мяне значэнне слоў.
Вялікі канцэрт гурта «Крамы», прымеркаваны да 25-годзя гурта, пройдзе 12 лістапада ў сталічным клубе «Прайм Хол». Дарэчы, канцэрт здымае тэлеканал «Беларусь-2». Тэлеверсія выйдзе ў эфір 19 лістапада. Адмыслова пад падзею гурт «Крама» плануе ўзняць некаторыя старыя песні, якія ці ўвогуле ніколі не выконваліся, ці выконваліся вельмі даўно. Іншыя сюрпрызы, якія рыхтуюць музыкі, пакуль трымаюцца ў сакрэце. 19 лістапада гурт «Хлеб» зноў наведае Мінск з прэзентацыяй новага альбома «Белы».
Чай, сахар, чай, сахар.
Можна предложыць канфеткі.
Чай, сахар, чай.
Пачатак а 18-й. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.